OK. Akademická 15 minútovka bude skrátená na 10 minút. Takže vás vítam na seminári Ako sa neutopiť v sexualite. Ja som Oliver Vyhnánek, v tých malých knižočkách to tam máte napísané. Živím sa ako ajťák, čo na mne možno je vidno. A chcem vám hovoriť o tom, s čím pravdepodobne zápasíme všetci, ktorí žijeme v 21. storočí. A budeme sa baviť o tom, ako narábať so sexualitou. Takže prvá vec, ktorou by som chcel začať, je... Žijeme v dobe presýtenej sexom. Otázka je, že či to vidíte aj vy tak, alebo to len ja taký minulostoročný, to tak vidím. Takže mňa by zaujímalo, že či vy vnímate vo svojom okolí niekde, že by ste tam videli nejaké sexuálne narážky, alebo nejaké kontexty, alebo niečo také. S tým, že ak, tak by ma zaujímalo, že aké. Hej, takže teraz toto není, že ja tu budem rozprávať, pretože toto je vec, ktorá sa nás týka všetkých. Takže ak sa niečo opýtam, tak to nie je preto, že už mám vopred odpoveď a chcem vás len nejak dokopať k tomu, aby ste ju vyslovili, ale zaujíma ma, čo si skutočne o tom myslíte. Takže pokiaľ niekto povie, že žijeme v dobe presýtenej sexom. Stretávate sa niekde so sexom alebo sexualitou? Ak áno, kde? Nejaký odvážlivý vec prvý. Reklama v telke. Ja mám nejaká dosť veľký problém prejsť čo len z roboty domov, bez toho, aby som sa nemusel pozerať do zeme furt. Je to zlé, je to dobré, vadí vám to, nevadí vám to, vyhovuje vám to? Čo si myslíte o tom, že pred 50 rokmi to bolo inak? Bolo by to lepšie žiť pred 50 rokmi, ale bolo by to horšie žiť pred 50 rokmi? Chceli by ste žiť? Niekedy, ja neviem, v 60 rokoch minulého storočia? Prečo? Tak áno, prečo? Ja som človek, ktorý sa stretával do veľkej miery s tou opačnou stranou sexuality, s tou, keď sa nepoužíva dobre. Toto heslo, ktoré tuto je dole napísané, naplň svoj život sexom, to som si nevymyslel ja. To som videl na jednej stránke, na ktorú chodím vtedy, keď som úplne mimo. A tam je presne toto heslo. Naplň svoj život sexom. Je to niečo, čo sa normálne ponúka. Ja som zhodou okolností pozeral včera prednášku Tomáša Řeháka AIDS, sex, vernosť a vzťahy. A v podstate, keď som bol vychovaný v kresťanskej rodine, tak som si to neodžil úplne tak možno ako niekto iný. Ale prekvapilo ma, ako veľký problém je vôbec odolať tomuto heslu. Mať 17 rokov a nemať skúsenosť, prvú sexuálnu skúsenosť za sebou, je v dnešnej dobe trápne. Otázka je, či je to skutočne tak. A či skutočne je toto heslo pravdivé. Či sa to dá naplniť svoj život sexom. Jako, povedzte mi, čo si predstavujete pod touto vetou. Jak by sa tak dal naplniť život sexom? Nedal? No ja neviem, no ja si myslím, že by sa v zásade dal. Ide o to, že tomu sexu, sexualite podriadite všetko ostatné. Všetko, čo budete robiť práve kvôli tomu. Práve to, aby ste si mohli užiť, aby vám bolo dobre. A všetok čas, ktorý máte voľný, tomu venujete. Všetky prostriedky, ktoré tam to máte, tomu venujete. Teraz otázka je, že či to náhodou tak trošku nefunguje už aj s nami. Lebo povedzte mi, kto z vás nerozmýšľa o sexe každý deň aspoň raz. OK, matfizácii. Sex a sexualita sú podľa mňa dve rôzne veci. Vnímate, že to je niečo iné? Povedzte mi, čo si predstavujete pod slovom sex? Čo si predstavujete pod slovom sexualita? Zaujímavé, čo je to sex podľa vás? Nikto nič. Áno. V podstate sex je slovo pre popis pohlavného kontaktu medzi dvoma alebo viacerými osobami. Čo je sexualita? Je to to isté? Dá sa to zameniť? Môžem povedať, že sex rovná sa sexualita, alebo sexualita je niečo iné ako sex? Môžem zažívať sexualitu a nezažívať sex? Ako sa to dá? Jedna z možností je, že sexualita je niečo oveľa širšie ako sex. Sex, pohlavný styk, v podstate za účelom dosiahnuť nejaké slastné, dobré pocity, je práve toto. Sexualita je niečo oveľa širšie. Sexualita, viete nejaké české alebo slovenské slovo, ktorým by sa toto cudzie latinské dalo preložiť? Čo tak slovo pohlavnosť alebo rodovosť? Totiž to o tom hovorí slovo sexualita. Sexualita nie je zlá, nie je dobrá. Sexualita je. Je našou súčasťou, neoddeliteľnou. Tak ako nie sme schopní my sami oddeliť seba od svojho vlastného tela, nedokážeme to bez toho, aby sme prestali existovať. Rovnako tak máme obrovský problém, aby sme zo svojej existencii nejakým spôsobom vytlačili sexualitu. Tento text hovorí, prečo to tak je. Je to vlastne úvod z Genesis, kde sa hovorí o tom, ako človek bol stvorený Bohom. Je tu, že človek má byť na náš obraz, to je zaujímavé, povedal Boh. A je tu napísané, že stvoril človeka, muža a ženu ich stvoril. A dal im takýto príkaz, ploďte sa a množte sa a naplňte zem. Ten istý Boh, pri tom, keď tvoril toho človeka, povedal tieto slova. Nie je dobré byť človeku samému. Urobí mu pomoc, ktorá mu bude podobná. A samozrejme, že poznáte aj to, ako sa to udialo podľa Biblie. Pán Boh vytvoril z človeka Adama, muža, človeka ženu, Evu. A toto je nejaké hodnotenie Adama, toto je teraz kosť z mojich kostí, nejaká moja súčasť, preto sa bude volať mužena, u nás to dokonca aj funguje, v iných jazykoch veľmi nie, lebo je vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca, svoju matku a prilne k svojej manželke a budú jedným telom. Veľmi dôležitý je tento posledný riadok, obaja, Adam i jeho žena boli nahý a nehanbili sa jeden pred druhým. Takže moja otázka teraz je, ako keby som sa tu začal vyzliekať, akože by som sa možno nehanbil, ale hanbím, čo by ste si o mne pomysleli? Som normálny?
Nie.
Oni boli nahí, videli jeden druhého, nehanbili sa. Takže medzi týmto a nami sa niečo udialo. Tento text hovorí o tom, že sexualita k nám patrí, pretože sme stvorení ako muž a žena. Sexualita, alebo pohlavnosť, alebo to, že ja som muž, a niektorí z vás sú tu tiež muži, a niektoré z vás sú tu ženy, je niečo, s čím nemôžeme v podstate nič urobiť. Niečo, čo nás definuje. Povedzte mi nejaké typicky mužské vlastnosti, ktoré napríklad postradajú ženy. Skúste, chlapi, nech nejsme úplne za outsiderov. Takže nejaké typicky mužské vlastnosti, ktoré ženy postrádajú. Viete o niečom?
Orientačný
zmysel. Smejete sa, ale je to tak. Napríklad muži dokážu podať krátkodobo násobne väčší výkon ako ženy. A muži dokážu, alebo majú lepšiu predstavivosť, v zmysle predstavivosť nejakú priestorovú, geometrickú. Muži majú pud, ktorý ich núti chrániť slabších. Pokiaľ tomu pudu sa nebránia oni sami. Je, proste máme ochranársky pud. To je to, čo vás ťahá ochraňovať dievča, ktoré je v problémoch. Majú dievčatá, ženy niečo, čo nemajú muži? Holky, teraz je rád na vás. Pochváľte sa.
Rozšírené emotívne prežívanie?
Áno. Cítia toho viac ako my a častejšie ako my. Niečo ďalšie. Napríklad majú oveľa lepšie, im spolupracuje pravá a ľavá hemisféra, z čoho vyplýva jedna taká vec. Typický muž nedokáže veľmi úspešne súčasne robiť viac ako jednu vec. Typická žena dokáže urobiť viac ako jednu vec práve preto, že chlapi je to tak, ale lepšie im funguje mozog. Využívajú ho dvakrát viac ako my, pretože prepojení majú zhruba dvakrát toľko ako my medzi pravou a ľavou hemisférou. Majú materinský pud, ktorý my napríklad nemáme a ktorý im umožňuje odsunúť seba úplne na bok, chrániť a úplne sa rozdať pre svoje dieťa. Toto je niečo, čo by sme my niekedy veľmi potrebovali, pretože niekedy to veľmi zraňuje tých ostatných ľudí, že práve toto nemáme. Vedeli sme vymenovať ďalšie veci, ktoré odlišujú mužov a ženy, ktoré sú dobré. Je dobré, že to tak je. Je dobré, že ja som muž a mám nejaké výhody alebo nejaké silné stránky. Mám aj nejaké slabé stránky, pretože väčšinou tie silné stránky žien sú zároveň slabými stránkami mužov a naopak. A tá sexualita je toto všetko. Nie len to, že sa s niekým stretnem, objímeme sa, zapadneme do nejakého tmavého kúta a tam sa spolu vyspíme. Takže tá sexualita zasahuje náš život vo všetkých rovinách. Zasahuje ho v tom, ako premýšľame, ako cítime, čo dokážeme, čo nedokážeme. A preto je veľmi dôležité vedieť, čo s ňou robiť. Hovorí vám niečo slovo intimita? Čo to je, keď sa povie intimita? To sú nejaké tri možnosti. Dôvernosť, blízkosť, spoznanie do hĺbky. Tu by som vám chcel povedať jednu vec. Biblia sa v sexualite vôbec nevyhýba. To by sa divili, aká hanba tá knižka to je. V podstate my všetci, čo tu sme pravdepodobne oveľa slušnejší ľudia ako väčšina patriarchov. Taký, povedzme, Abraham, ten mal ženy hneď tri. My nemáme po niektorí ani jednu, niektorí horko ťažko jednu. A dal sa tými ženami manipulovať, to je jedna z vlastností, ktoré vy ženy máte, hovorí sa, že muž je hlavou a žena krkom, ktorá tú hlavu točí. A je to tak. A preto treba dávať pozor, kedy to využívate, alebo používate, a kedy to zneužívate. A to platí o všetkých našich vlastnostiach, ktoré vyplývajú z toho, že ja som muž a nejaká žena je žena. Hebrejčina slovo spoznať používa aj pre milovanie dvoch ľudí. Adam spoznal Evu a narodil sa Kain, takže ju pravdepodobne nepoznával ako cez nejakú príručku. A Biblia pozná aj iné slovo, pozná slovo ležať. A tam je veľký rozdiel, pretože keď je použité slovo ležať, nikdy nejde o to, že tí dva ľudia dobrovoľne sa rozhodli spolu vyspať. Vždycky je to o tom, že jeden pácha na druhom násilie. Potom ešte má ďalšie slovo hrať sa, alebo teda Roháček má dokonca i hrať sa. A to je aktivita, ktorú prevádzkoval Izák s Rebekou, pričom tvrdil, že to je len jeho sestra, nie jeho manželka. A keď to videl král, u ktorého sa uchýlili pred hladom, tak zistil, že to asi nemôže byť len jeho sestra, keď sa s ňou takto pohráva. A vyčítal mu to, prečo to zatajil a prečo v podstate priviedol nešťastie na jeho kráľovský dvor. Poznáme príbeh Júdu, jedného z Jakobových synov, patriarchu, ktorý proste, keď to na neho prišlo a bola tam nejaká prostitútka, tak neodolal. Ešte jej tam ako zálohu dal nejaký svoju palicu a potom ju márne zháňal a vyspal sa so svojou vlastnou nevestou, nevediac. Potom máme prípad trebárs Lotových dcer, ktoré žili so svojím otcom v jaskyni a povedali si, že tu nás asi žiaden muž nikdy v živote nenájde. Tak ako by sme my mohli nejakého muža spoznať? No, je tu iba jeden muž, náš otec, Hod, bude nám musieť snažiť. A obidve s ním mali svoje deti. Môžeme takto pokračovať ďalej a zistíme, že Biblia sa vôbec sexualite nevyhýba. Nepoužíva slovo vyspali sa, používa to slovo spoznať, ležať, hrať sa, ale je úplne zrejmé, že sexualita nie je pre Pána Boha nejaké tabu. K tomuto spoznaniu dohĺbky ja by som chcel, aby ste si možno zapamätali jednu vec, pretože Židia nemajú iné slovo pre spoznávanie v zmysle, že ja neviem, spoznal som, že toto je dobrý človek a slovo preto Adam spoznal Evu a narodil sa Kain. To je všetko tá istá vec. To znamená, že to spoznávanie nie je len hlavou. Spoznávanie pre Žida alebo pre Hebrejčinu automaticky zahŕňa celú bytosť. A myslím si, že je to veľmi dobre vystihuje popis, čo to znamená, keď dvaja ľudia spolu nadviažú intimný kontakt alebo sa spolu vyspia. Pretože to nie je len nejaké také, akože, tak si pekná, 162 cm, ja neviem, krát 90, krát 60, krát 90 a modré oči. Ale pri tom spoznávaní ide o niečo hlbšie. Niečo, čo nie je len na tom povrchu. A preto sú dôležité aj tie ďalšie dve slova. Dôvernosť a blízkosť. Vy sa môžete s niekým vyspať a nebyť si vôbec blízky. To sa dá. A presne toto si myslím, že zahŕňa to slovo sex. Ono totižto nepotrebuje intimitu preto, aby mohlo nastať. Ako to, aby ste sa s niekým vyspali, to je fyzicky možné bez toho, aby ste k nemu niečo cítili. V dnešnej dobe sa sex považuje za potrebu podobnú ako hlad, smet, dýchanie a skutočne to tak je. Je to takáto potreba. Pravda je ale taká, že bez jedla, bez vzduchu a bez vody nie sme schopní prežiť. Ale bez naplnenia tejto konkrétnej potreby to dokážeme. Takže pokiaľ niekto tvrdí, že jednoducho sa s tým druhým vyspať musel, tak minimálne v niečom sa mýli. Toto je veľmi dôležitá vec. Pokiaľ, ja sa v cirkvi častokrát stretávam s tým, že považujeme sexualitu za vec minimálne pochybnú. Tak na okraji záujmu najlepšie v nejakej tme, trošku, nech to moc nevykúka. A v zásade ju skôr vnímame ako niečo, kadiaľ nám tu nabiehajú pokušenia, nejaké problémy, s ktorými potom marne zápasíme a furt Pána Boha odprosujeme a už budeme lepší a furt nie sme lepší. Ale tento verš jednoznačne hovorí, že keď Pán Boh stvoril muža a ženu a stvoril ich ako sexuálne bytosti, keď to všetko videl, bolo to veľmi dobré. Takže sexualita sama o sebe v žiadnom prípade nie je zlá. Dokonca ani sex ako takýto, fyzické spojenie sa dvoch ľudí, nie je samo o sebe zlé. Ale niekedy zlé je a niekedy zlé nie. Otázka je, kedy. Toto je taký základný text, ktorý pre mňa určuje, ako to Pán Boh s nami myslel. Sú tam tri roviny. Je tu Boh a náš vzťah k Bohu. Je to napísané, že naša úloha je milovať Boha z celého srdca, z celej duše, z celej mysle, z celej svojej sily a blížneho ako seba samého. Boh, blížny, ja sám. Tu je jedna veľmi dôležitá vec. Ja som tento text videl miliónkrát, možno prehnal, ale veľmi veľakrát. Všimol som si vždycky toto, všimol som si toto a toto ma vôbec nezaujímalo. Ale ten text platí tak, ako je napísaný. Vy nie ste schopní milovať nejakého iného, druhého človeka, pokiaľ sami sebou pohrdate, pokiaľ sami seba neprijímate, pokiaľ sami seba nemáte radi. Začiatok toho, ako žiť život, ktorý sa bude páčiť Pánu Bohu, je tu. Musím najprv prijať sám seba. To je možno ľahšie pre nás, starších, čo už síce znova a znova sme sami sebou prekvapovaní, ale už sme takí otrlejší. Možno je to veľa ťažšie pre vás. Možno sú veci, s ktorými vôbec nie ste spokojní. Možno vaša sexualita je práve tá vec, s ktorou zápasíte. Boli by ste radšej, keby sa neozývala, bol by väčší pokoj, alebo keby ste aspoň mali šancu nejakým spôsobom ju prejaviť bez toho, aby ste sa cítili vinní. Tento text hovorí jednoznačne, že nie je možné správne pristupovať k iným ľuďom a k Bohu, pokiaľ sám so sebou nežijem v miery, alebo nie som sám so sebou vysporiadaný. Toto je výrok púštnych otcov, to boli takí mnísi, ktorí sa rozhodli, že najlepší spôsob, ako slúžiť Pánu Bohu, je zbaviť sa všetkých žiadostí. Tak išli tam, kde žiadne žiadosti neboli na púšť. Pre istotu, aby si tam tie žiadosti nevyrábali vzájomne, každý bol sám. Čiže oni tam vlastne pustovničili, každý sám na púšti. A pravdopovediac veľmi si nepomohli, zistili, že aj keď tam nemajú vôbec nikoho, aj ich samotná mysl stačí na to, aby im vyprodukovala dostatočne veľa pokušenia. Ale povedali tieto slova. Len to, čo je prijaté, môže byť vykúpené. Inými slovami, Pán Boh nám môže, alebo Pán Boh nás môže začať meniť. Pán Boh nám môže dať slobodu a rovnováhu a možno aj spokojnosť sami so sebou, až potom, ako sa my najprv príjmeme. Je to veľmi dôležité. Prijať sám seba takého, aký som. So silnými stránkami, slabými stránkami. Nehrať sa ani sám pred sebou na niekoho druhého. Ak toto urobím, ak priznám sám pred sebou, že áno, ja, Oliver Vidnánek, mám veľký problém so zvládaním svojej vlastnej sexuality. Napriek tomu, že žijem 10 rokov manželstva, že mám 4 deti, napriek tomu, že to, čo možno väčšina z vás má problém nejakým spôsobom sa k tomu dostať, že sa môžem milovať so svojou ženou, napriek tomu všetkému mám problémy so svojou sexualitou a neviem si s ňou rady. Až keď niečo takéto som schopný si priznať sám pred sebou, až potom môže Pán Boh vstúpiť a niečo vo mne robiť. Takže toto je jedna veľmi dôležitá vec. V dnešnej dobe je sexualita na strede pozornosti. Máte ju všade skoro. Proste dobre to predáva čokoľvek, pretože na tom veľmi, veľmi dobre fungujú všetky naše, jak to nazvať, všetky naše silne pociťované túžby. Takže preto vám zmrzlinu, vrtačku, auto, dom, čokoľvek predáva sporo odetá žena. Je to preto, lebo jeden z rozdielov medzi mužmi a ženami je ten, že muži sú priťahovaní a vzrušovaní sexuálne tým, čo vidia. A ženy naopak nepotrebujú, alebo ich až tak veľmi nezaujíma to, čo vidia, ale veľmi silno na nich pôsobí iná rovina. A to je dotyky, celkový charakter, dokonca svojím spôsobom správanie. Mne manželka povedala, že dokonca aj to, akým spôsobom chodím, na ňu nejakým spôsobom pôsobí. Čiže nie je pre ňu až také veľmi dôležité, že tam chodím nahý alebo oblečený, ale je pre ňu veľmi dôležité, či ju objímem, alebo v podstate sa k nej priblížim a poviem, ja už to nemôžem vydržať, poďme na to. Jedna veľmi dôležitá vec je tajomstvo. V Biblii je napísaných niekoľko textov, ktoré hovoria, že niečo je tajomstvo. Toto je jeden z nich. Ten text, ktorý sme čítali na začiatku z Genesis, že budú dvaja v jednom tele alebo jedným telom, apoštol Pavol hovorí, že toto je tajomstvo, ktoré sa vzťahuje na usporiadanie vesmíru. My tomu nerozumieme, prečo tak je. Ale to je vlastne zmysel slova tajomstvo. Vec, ktorá nie je nám daná na to, aby sme ju preskúmali, vytiahli na svetlo, rozpitvali. Pretože keď to urobíme, dá sa to urobiť. A sme toho svedkami každý jeden deň. Sexualita je vyťahovaná do popredia, analyzovaná. A to trvá už asi 200 rokov, odkedy sa to začalo robiť. Problém je v tom, že keď toto urobíte, tak niečo zničíte. To je podobné, ako keby ste sa chceli dozvedieť o tom, ako vyzerá život ježka. Tým, že ho zoberiete, dáte ho na pitevný stôl, tam ho rozpitváte, úplne ho rozložíte na tie jednotlivé kúsočky, presne budete vedieť, ako to vyzerá vnútri, ale ten ježko už nežije. Toto je presne to, čo sa deje so sexualitou. Pretože je vyťahovaná stále von, pretože je analyzovaná, pretože ľudia sú vyzývaní k tomu, aby sa za ňu nehanbili, aby o nej rozprávali, pretože to je ten správny spôsob, ako sa ju nakladať. Toto všetko sú kroky, ktoré tú sexualitu ako takú zabíjajú. Pretože v jej jadre je tajomstvo. Niečo, čo mu nerozumieme, čo nedokážeme pochopiť, čo je tam preto, aby sme my nemali kontrolu. Aby sme boli odkázaní na niekoho. A tento text je napísaný v liste Efežanom, v liste Korintianom, taký veľmi zvláštny text, že nespíte s prostitútkami, pretože ten, kto sa vyspí s prostitútkou a stane sa s ňou jedným telom, sa s ňou spojí. Je to zvláštne, pretože tak oni samozrejme potom akte odídu každý niekam inám, ale Biblia tvrdí, že nejakým spôsobom tí dva ľudia zostanú spojení. My nevieme ako. To je jadro toho tajomstva, že my nevieme ako nás, naša vlastná sexualita a jej prežívanie spája s inými ľuďmi. Ale pravda je taká, že kedykoľvek prejavíme svoju sexualitu, a to nie len tým, že sa s niekým vyspíme, ale aj tým, že ja sa prejavím ako muž. To znamená, jedna z vecí je, že ja sa to snažím učiť mojich synov. Pán Boh nám dal silu nie na to, aby sme si robili, čo chceme, ale na to, aby sme dokázali chrániť slabších. V okamihu, keď toto niekedy urobím, sa prejavila moja sexualita a tá nejakým spôsobom mňa jednak ovplyvnila, zmenila a spojila s nejakým ďalším človekom. Pretože jedna z vecí, ktorá k sexualite neodbitne alebo neoddeliteľne patrí, je, že sexualita sa nedá robiť osve. Proste vy ťažko môžete byť sexuálnou bytosťou vo vesmíre sám o sebe. Takže toto je podľa mňa jedna zásadná vec. Sexualita nám bola daná preto, aby sme si našli cestu k ostatným ľuďom. Nech už sa to prejavuje na akejkoľvek úrovni. Či už na to, že sme schopní sa s niekým priateliť, lebo aj to je prejav sexuality. Len nie úplne ten najposlednejší, alebo ten najvlastnejší, tak ako tam bolo na začiatku napísané, že poďte sa, množte sa a naplňte zem. Ale je to spôsob, ako sa s nejakým druhým človekom spojiť. Niekde veľmi hlboko. Niekde, kde to nedokážete len tým, že sa budete treba len rozprávať, alebo že budete to druhé len pozorovať. Existuje taká séria knižiek, ktorá hovorí, že muži sú z Marsu a ženy sú z Venuše. Celé je to postavené na tom, že muži a ženy sú veľmi odlišní. Na čo je to dobré? Už sme si povedali, že teda je to fakt. Ako nie sme rovnakí, to proste každý, keď sa pozrie na človeka iného pohľavia, tak je zrejme, že nie sme rovnakí. Povedzte mi, Na čo je dobré, že muži a ženy sú rozdielni? Môže sa doplňovať.
Nie je to
nuda. Jedna vec je podľa mňa veľmi dôležitá. Totižto, keď budete vyhľadávať ľudí, ktorí sú úplne takí istí, ako ste vy, tak vám bude možno fajn, ale váš život bude stále taký istý. Pokiaľ stretáte ľudí, ktorí nie sú takí ako vy, ste nútení nejakým spôsobom reagovať. Pretože jednoducho nejakým spôsobom nám to neúplne vyhovuje. A sú dva spôsoby, ako zareagovať na to, že niekto je iný. Buď poviete, to, že si iný, je zle, choď si niečo urobiť, a keď budeš taký istý ako ja, vráť sa. Druhá možnosť je, že necháte to iné na seba pôsobiť a budete zisťovať, že tak, ako vidíte svet vy, to nie je jediný možný pohľad. Toto platí nielen medzi mužmi a ženami, to platí aj medzi akýmikoľvek dvoma ľuďmi. A preto je dobré, že sme každý úplne iný. Lebo to je jediný spôsob, akým sme schopní jedni druhých obohacovať. Pretože ja som si to všimol na mojej zbierke rôznych skladieb hudobných. Keď som mal asi 18, tak som prepadol punku. Potom sa skamarátil chlapíkom, ktorý mal rád vážnu hudbu a pridal sa mi k punku vážna hudba. Potom som sa stretol s chlapíkom, ktorý mal rád progresívny rock a k mojej obľúbenej hudbe pribudol aj progresívny rock. Čo som nenávidel, bola dýchovka. Až kým som nenarazil na Bobana Markoviča orchestru, čo je balkánska dýchovka, ktorá je fakt dobrá. A zistil som, že keby to bolo len na mne, tak furt tam počúvam ten punk, mám takúto hlavu možno veľkú a možno už nepočujem. Ale preto, že som stretával rôznych iných ľudí, tak ja som rástol. Môj život sa rozširoval, spoznával som nové veci, na ktoré sám jednoducho nie som schopný prísť. Preto je úžasne dobré, že sme rozdielni. A preto je tak dobré, že muži a ženy sú rozdielni, pretože to je spôsob, akým jeden druhého obohacuje. Druhá vec, ktorá je veľmi dôležitá, a to je vlastne ten Boží cieľ, je, že Pán Boh tú rozdielnosť dal na to, aby sme v nej nachádzali nejakú jednotu, nejaké zjednotenie. To, čo tu niekto povedal, že sa navzájom doplňame a vytvoríme možno niečo, čo nás presahuje. Na začiatku je napísané, Boh stvoril človeka, muža a ženu ich stvoril. To znamená, že človek to nie je muž, to nie je len žena. To, čo to znamená byť človekom, zistíme až vtedy, keď spolu bude žiť muž a žena. Vtedy zistujeme, čo to skutočne znamená byť človekom. No a teraz problém je v tom, že prečo vám vadí, keby som to začal teraz vyzliekať? Fakt je ten, že sme to pokazili a ten príbeh poznáte. Je to veľmi jednoduché. Nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete jesť zo stromu poznania dobrá a zla, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh a budete poznať dobro a zlo. Upozorňujem, že toto slovo poznať je úplne to isté slovo poznať, ako keď Adam spoznal Evu a narodil sa Kain. Ale tá žena to nevedela. My to dnes vieme. Zlo a dobro sa nedá spoznávať intelektuálne, študovať na nejakej univerzite a zisťovať, že aha, toto je zlo a toto je dobro. Je jediný spôsob, akým môžeme spoznať dobro a zlo a to, že to zažijeme. A to, ako sa prejavuje to, že zažívame dobro a zlo, je práve v tomto texte. Bolo to veľmi zaujímavé a vábivé, takže sme poslúchli. Skúsme spoznať, aké je to dobro a aké je to zlo. Prvá vec, ktorú spoznali, že sú nahí. pre mňa je ešte veľmi dôležité toto. Keď Pán Boh o tom všetkom ich volal, volal Adama, kde si, on mu povedal, počul som tvoj hlas a bál som sa, lebo som nahý. Bál som sa. Tak som sa skryl. To je niečo, čo platí o nás odtedy až do dnes. Bojíme sa a tak sa skrývame. To je spoznanie zla na vlastnej koži. Jedna vec je úžasná. Ja robím v IT, tam je jeden taký koncept, ktorý sa volá rolling updates. V zásade to znamená, že cesta späť je nemožná. Ak niečo zmeníte, tak vaša úloha je to dostať do takého stavu, aby to bolo použiteľné, pretože naspäť sa to už nikdy nedá dostať. Pán Boh funguje presne takto. Cesta naspäť nie je možná. Nie je možné, aby sme sa my teraz vrátili do raja a namiesto Adama a Evy urobili tú voľbu znova a povedali, tak my sme tí lepší, my to urobíme inak. Tá voľba už bola vykonaná. Čo s tým? Ako máme žiť s tým zlom? Ako máme žiť s tým, že aby som sa vôbec niekomu druhému otvoril, musím prekonať strach a musím nejakým spôsobom časť seba odhaliť, lebo to slovo nahý znamená aj to, že sa pred tým druhým do nejakej miery odhalím. A to je úžasné na sexualite, že ona vlastne nám umožňuje napriek tomu, čo sa stalo, zažívať, že Pán Boh to skutočne vymyslel dobre. A pravda je skutočne taká, že pri milovaní sme nahý. To je veľmi dôležité, pretože to hovorí o tom, že jeden pred druhým nič neskrývame. Nepotrebujeme nič skrývať. Odhalujeme úplne všetko, dávame dole úplne všetky ochranné prostriedky, všetky štíty, všetky barikády, všetky hradby, ktoré sme tam nastavili, preto, aby nás nikto nezranil. A otvárame sa voči druhému človeku. Aj toto je sexualita. A funguje na rôznych úrovniach. Od toho, že sa odhalím svojmu priateľovi a poviem mu, čo ma trápi, čo ma teší. To je možno nejaký jeden najmenší stupeň. Až po to, že sa svojej manželke odhalím úplne, neskrývam pred ňou vôbec nič. Ani to, aké mám telo, ako vyzerá, že mám viac kil, než by som chcel, menej vlasov, než by som chcel. A že napriek tomuto všetkému ten druhý si do mňa nekopne, nevrazí mi dýku do chrbta, ale príjme ma takého, aký som. Preto tá sexualita sa prejavuje vo všetkom, čo robíme. A stud je niečo, čo nám zostalo, s čím musíme žiť. To je to zlo, ktoré sme spoznali na vlastnej koži a ktoré zažívame znova a znova. A preto je veľmi dôležité to, aby sme boli schopní sami seba prijať. Prijať aj so svojimi slabými stránkami, aj s tými kilami navyše, málom vlasov, blbými vlastnosťami. Pretože až keď toto urobíme, tak sme schopní to nezakrývať pred ostatnými. Nemusí to byť pred každým, ale každopádne pred tým partnerom a v neposlednej rade pred Pánom Bohom. Teraz neznesiteľná ľahkosť pornografie. Čo je na pornografii zle? Ja som dal niekoľko bodov, ktoré ja zažívam, keď podľahnem pornografii. Bojujem s tým od svojich 15 rokov. Manželstvo mi v tom nepomohlo nejak to definitívne vyriešiť. A ja viem, že s tým mám problém. Toto je niekoľko bodov, možno sú aj ďalšie. V prvom rade, že sa vám stáva vzrušenie cieľom. Ono nemá byť cieľom. Ono má byť možno nejakým vedľajším produktom, niečo, na čo sa nezameriavam, ale čo mi je dané ako výsledok toho, že som sa voči niekomu otvoril a ten niekto sa otvoril voči mne. Pokiaľ si zo vzrušenia urobím cieľ, obrovský problém nastane, keď ten cieľ dosiahnem. A čo ďalej? Zrušenie opadne a človek sa cíti prázdny. Veľmi ľahká dostupnosť je obrovský problém. Pretože to, aby som sa mohol otvoriť niekomu druhému, vyžaduje veľké úsilie. To nie je len tak prísť za niekým druhým a začať mu odkrývať, kto som, čo som ja vo vnútri, s tým, že idem do rizika, že vždy to môže zneužiť. Pornografia je veľmi ľahko dostupná a je úplne pod mojou kontrolou. Nie je tam žiadne ohrozenie, ja si to robím tak, ako to ja chcem, nič neriskujem. Najväčší problém, ktorý ja vnímam, že vlastne čím ničí pornografia človeka, je to, že mení jeho vnímanie druhých ľudí. Zrazu ich prestávate vnímať ako ľudské bytosti s ich citmi, potrebami, problémami, ale vnímate ich ako veci. Ako niečo, čo mňa uspokojí. A ak Pán Boh niečo z duše nenavidí, tak je to práve toto. Používať ľudí ako veci. Je jedno za akým účelom, a pri tej pornografii je to veľmi dobre vidno. Proste, ak mňa vzrušuje nejaká pohľad na nejakú nahú ženu, ktorú vlastne ani nepoznám, tak som z nej urobil vec, nie človeka. A toto Pána Boha hlboko vnútorne uráža. Že niekto, kto nesie jeho obraz, ja som z neho urobil kameň, šuter. A čo robiť? Robíme rôzne veci. Buď sa pokúšame tú sexualitu potlačiť. Toto je veľmi často a práve v cirkvi sa to používa ako prvá vec. Nerozprávame o tom, keď tak v žiadnom prípade nie na pôde cirkvi zhromaždenia, možno s nejakým kamarátom niekde. To, že s tým ľudia majú problémy, to je verejné tajomstvo, ale v žiadnom prípade sa to nebude vyťahovať už vonkoncom neriešiť. Sexualita sa vníma v prvom rade ako hriešná vec. Dokonca tak hriešná, že akýkoľvek kontakt s ňou povšvrňuje človeka. Ako keby už len to, že pomyslím na niečo sexuálne, znamená, že som zhrešil. Tak to nie je. Pán Boh stvoril sexualitu ako dobrú vec. Stvoril nás nie preto so sexuálnymi túžbami, myšlienkami a chudmi, aby nás mohol potom drtiť a ničiť za to, že sme sa neovládli. Stvoril nás tak preto, lebo to je dobré byť taký. A podľa mňa je veľká chyba, pokiaľ my tvrdíme, že sexualita a sex sám o sebe je zlý, je hriešný, je špinavý, lebo to nie je pravda. Pravda je taká, že my ho môžeme zlým, špinavým a hriešným spôsobom používať. Ale nie, že sex sám o sebe, sexualita sama o sebe je hriešná. Ďalší spôsob je, že ju nezvládame. A to nás väčšinou vedie k tomu, že sa cítime vinný, špinavý, tým, že väčšinou je to silnejšie ako my, tak vlastne nedokážeme sa ani ovládnuť. Potom už ani nechceme ísť k Bohu a znova to vyznať, pretože to vnímame tak. 789. raz som znova zlyhal, znova som tam niekde klikol, niečo som pozeral, znova som masturboval. Ja viem, Pane Bože, že Ty to nechceš, ja to ľutím, ja sa polepším, ja to už nikdy neurobím. Ale ja už vzadu proste viem, že to je vlastne nesplniteľný sľub, lebo už som to slúbil 200-krát, 300-krát a vždy som znova padol. A blokuje nás toho vzťahu k Pánu Bohu. A je nejaké riešenie? Prvá vec, musíme sexualitu prijať. Takú, aká je, s tým, ako sa nás dotýka. Vo vnútri, hlboko. Tým, ako nás mení. Tým, že nám umožňuje dotýkať sa druhých ľudí na tej hlbokej úrovni, nie povrchne. To, že nám umožňuje otvárať naše životy druhým ľuďom, preto, aby sme ich zachránili. Pán Ježiš povedal jednu veľmi zvláštnu vec, že ten, kto sa snaží zachrániť svoj život, ten ho stráca. Ten, kto stráca svoj život, kto ho dáva, kto ho odovzdáva a nechce ho spotrebovať sám pre seba, ten ho získava. Je to paradoxné, ale je to tak. Tá pornografia, to je ten prvý prípad, že ja sa snažím pre seba urvať čo najviac. Ja na konci každého takého zlyhania sa cítim pod psa, cítim sa prázdny, cítim sa, jak to povedať, ako keby zbytočný. A pravda je taká, že keď otvorím svoj život niekomu druhému, tak zrazu sa cítim užitočný, potrebný. Cítim, že to, čo som urobil, má zmysel. Čo je úžasné, je, že tak toto je fajn, ako môžete si povedať, ty máš v podstate prístup k tomu tú sexualitu nejakým spôsobom zažívať, my nemáme partnerov, máme smolu. Faktom ale je, že jednak niekedy tých partnerov mať budete, a možno nie. A to neznamená, že budete do konca života mať trpieť, pretože sexualita je prvotný cieľ, tá prvotná výzva, ploďte sa a množte sa, aby ste naplnili zem, v sebe obsahuje tvorivosť. Sexualita je plodivá, tvorivá energia, moc, ktorá je v každom jednom z nás. Ja si dokonca myslím, že keď Pán Boh povedal, že stvoríme človeka na svoj obraz, tak jedna z charakteristických vlastností Boha je, že On je ten, ktorý tvorí z ničoho niečo. Sexualita má vo svojom jadre presne toto, tvoriť niečo. Či už je to nový život, ak sa bavíme úplne konkrétne o tom, že dva ľudia sa vyspia a splodia nového človeka, ale platí to aj na všetkých tých ostatných úrovniach toho, ako sa tá sexualita v mojom živote prejavuje. Aj tým, že nadviažem priateľstvo s niekým, aj to je forma prejavu sexuality, už aj tým niečo tvorím, tvorím vzťah. Alebo môžem tú energiu nasmerovať do niečoho, čo robím pre nejakého ďalšieho človeka. Alebo možno to nerobím pre žiadneho človeka. Mnohí ľudia tvrdia, že je možné tú energiu nasmerovať na ten tvorivý proces samotný, sám o sebe. Niečo vytvoriť, niečo postaviť, niečo namalovať, niečo naprogramovať, vyrobiť niečo, vytvoriť niečo, čo tu predtým nebolo. Toto všetko sú spôsoby, ako sa tá sexuálna energia, to dobré, to plodivé, tvorivé, čo Pán Boh do nás vložil, nejakým spôsobom prejaví a využije. Úžasné na tom je, že moja vlastná skúsenosť teda je taká, že v okamihu, keď toto robím, keď ten svoj život si nenechávam sám pre seba, keď z neho dávam kúsočky, aj keď je to len, ja neviem, minúta úsmev, alebo sa hrám pol hodinu so svojimi deťmi, alebo pokecám s niekým, že to je čas, ktorý som zachránil, ktorý som nestratil, ktorý na konci bude tvoriť niečo, na čo budem rád a s hrdosťou sa spätne pozerať. A čas, ktorý som stratil pri pozeraní pornografických obrázkov a naháňaní sa za tým, aby mne bolo čo najlepšie, je čas stratený. Čas, z ktorého nie je žiaden užitok. Čas, ktorý som premrhal. A to je vlastne záver toho, čo som vám ja dnes chcel povedať. Pán Boh nás stvoril dobre. Dokonca veľmi dobre. Je pravda, že sme to pokazili. Je pravda, že musíme zápasiť s tým, že na vlastnej koži spoznávame zlo. Je pravda, že hanba a strach otvoriť sa pred ostatnými ľuďmi je súčasťou toho, ako sme pokazili to, čo Pán Boh dobre naplánoval. Dobrá správa je, že Pán Boh sa nevzdal. Nepovedal, no tak hoci si to pokazili, tak je to pokazené. Pán Boh je schopný aj tie pokazené veci použiť na niečo dobré. A tak sme schopní aj dnes, možno o to viac, že poznáme, čo to je báť sa. Že poznáme, čo to je hanbiť sa pred druhým človekom, a zistiť, aké je úžasné, keď sa pred niekým hanbiť nemusím. A nie len tak, že sa pred ním vyzlečiem, ale že sa nemusím hanbiť treba za to, čo prežívam, za to, čo sa mi preháňa hlavou. Že môžem prísť druhému človeku, otvoriť sa mu a zariskovať. A ak sa na druhej strane stane to isté, tak zažijem niečo, čo Adam s Evou nikdy zažiť nemohli, kým to neurobil. Pretože nemali s čím porovnávať. Takže my dnes možno dokážeme oveľa lepšie vychutnať, prežiť, precítiť, čo to znamená byť sexuálnou bytosťou, než to kedy mohol prežiť Adam s Evou. A to je našťastie spôsob, kým Pán Boh funguje, že hovorí, že všetko zlé je tým, ktorí Boha milujú, v konečnom dôsledku na dobré. Aj toto zlé, s čím musíme žiť, v konečnom dôsledku nám je na dobré. Dokonca Pán Boh sa špecializuje na to, že tie zlé veci, ako keby nejak zvnútra na vonok prevráti a použije ich na dobré. Urobil to tým, keď cez bolesť, smrť a kríž porazil bolesť, smrť a kríž. Urobil to tým, keď cez hriech, ktorý zažívame každý jeden deň, nám vlastne umožnil zažiť, aké, čo to je odpustenie, čo to je sloboda. A robí to znova a znova. Robí to aj v našej sexualite. Tak ja by som vám veľmi prial, a sebe tiež, lebo vlastne s tým zápasím, napriek tomu, že som možno ďalej ako vy, aby ste dokázali byť skutočne takými bytostiami, ako nás Pán Boh plánoval. Skutočne sexuálnymi bytostiami s tým, čo to obnáša. Bytostiami, ktoré vytvárajú niečo dobré, niečo nové, niečo, čo tu nebolo. Bytostiami, ktoré sú ochotné otvárať svoj život voči druhým, bez ohľadu na to, čo vás to bude stáť a bez ohľadu na to, či z toho niečo budete mať. Lebo takýto je Boh. Takto to urobil On, keď prišiel na túto zem a bez toho, aby niečo z toho mal, dal všetko, čo mal. Ďakujem za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, akékoľvek, tak môžeme. Ak nie, ďakujem vám za pozornosť.